4 İranlını tutub, onlardan biri Yusef Vəsfəli hərbçidir.
Rusiya yanvardan Belarusun qazını kəsəcək, əgər qiymət məsələsində razılıq olmasa.
Bakıda işıq pulu verməyənlərin işığını da bugün kəsəcəklər, saat günorta 2-yə qədər vaxt veriblər işıq pulu verməyənlərə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika deyir ki, İraqda 4 İranlı tutub, onlardan biri Yusef Əsfəli hərbçidir. Bu haqda Amerikada çıxan New York Times qəzeti yazır. Qəzet onu da yazır ki, İranlıları keçən həftə tutublar, onlar yaraqlılara kömək edirlərmiş İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumlar təşkil eləməkdə.
İraqdakı Britaniya əsgərləri isə polis idarəsinə hücum ediblər, Bəsrə şəhərində 7 silahlını öldürüblər. Britaniya ordusunun mayoru Charlie Bebridge deyir ki, polislər yaraqlılarla əlbir imiş. Britaniya əsgərləri İraq qüvvələri ilə bir yerdə hücum ediblər polis idarəsinə. Məqsəd də olub ki, polis idarəsindəki ağır cinayətlərlə mübarizə bölməsini tərk silah eləsinlər.
Roma papası da İraqda zorakılığa son qoymağa çağırıb. 16-cı Benedikt Vatikanda katolik zəvvərlər qarşısında çıxışında toxunub bu məsələyə. O deyib ki, o adamlara müraciət edir ki, İraqın taleyi onların əlindədir. Papa istəyir ki, dəhşətli zorakılıqların qan tökülməsinin qarşısı alınsın, hər bir İraqlının təhlükəsizliyi təmin edilsin, həyat normal axarına qayıtsın.
Türkmenistanda prezident seçkilərinin vaxtı bugün bilinəcək. Bugün həm də məlum olacaq ki, mərhum prezident Niyazovun yerinə kim namizəd olacaq. Qərarı Türkmenistanın ali qanunverici orqanı xalq məsləhəti verməlidir.
Türkmenistan müxalifəti isə prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedəcək. Bunu müacirətdə olan müxalifətçilərin özləri deyiblər. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə deyiblər. Onlar bu sözləri Demokratik Qüvvələr Birliyinin liderləri Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Xudaverdi Orazov, bir də Türkmenistanın Türkiyədəki keçmiş səfiri Nurməhəmməd Hənəmov Kiyevdən Türkmenistana uçmaq istəyirlər. Onlar ümid edirlər ki, Ukrayna hökuməti belə bir uçuşu təşkil etməyə köməklik göstərəcək. Amma Türkmenistan hökuməti xəbərdarlıq edib ki, onlar Aşqabada gəlsələr həbs olunacaqlar.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Nicat Dağları döyüblər, indi o xəstəxanadadır. Bu barədə Azadlıq qəzetinin icraçı direktoru məlumat verib, Azər Əhmədov. Azər Əhmədov deyib ki, döyənlərin kimliyi bilinmir. Müxbir başından, bədənindən çoxlu zərbələr alıb, onu bıçaqlamaq da istəyiblər. Azər Əhmədov iddia edir ki, Nicat Dağları yazılarına görə döyüblər.
İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi yenə həbs olunub. Xodabəxşi 21 Azər hərəkatının il dönümü ilə bağlı tədbirdə tutulub. Bundan əvvəl Xodabəxşi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən yazıya etiraz etdiyi üçün tutulmuşdu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Qırğızıstanda parlament konstitusiyanı dəyişmək təklifini rədd edib. Təklif belə idi ki, necə ki, əvvəllər prezident baş nazir və hökuməti təyin edə bilirdi, həmin hüquq yenə dövlət başçısına verilsin. İqtidarla müxalifət keçən ay razılığa gəlmişdilər ki, yeni konstitusiya qəbul olunsun, orada prezidentin səlahiyyətləri azaldılsın, onun səlahiyyətlərinin bir hissəsi verilsin parlamentə. Müxalifətçi deputat Omurbek Tekebayev prezidenti ittiham edib, deyib ki, o noyabrdakı razılaşmanı pozmaq istəyir.
Rusiya yanvardan Belarusun qazını kəsəcək, əgər qiymət məsələsində razılığa gələ bilməsələr. Bunu Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib. Belarus istəyir ki, qiymətlər indiki səviyyədə qalsın. Hər 1000 kubmetrə görə təqribən 50 dollar səviyyəsində Gazprom razılaşmır, qiyməti 4 dəfə qaldırmaq istəyir.
Rusiyada Mikhail Bulgakovun muzeyini dağıdıblar. Eksponatların yarısına ziyan dəyib. Muzeyin direktor mavini Svetlana Kostina deyib ki, muzeyə baskın eləyən adam yazısını qəbul eləməyənlərdən olub, onun yaradıcılığına etiraz eləyənlərdən olub. Bulgakovun əsərləri Sovet dövründə senzur olunub, o daha çox Usta və Margarita əsəri ilə məşhurdur.
Bakıda işıq pulu verməyənlərin işığını bugün kəsəcəklər. Bunu Bakının işıq idarəsindən deyiblər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrı Merdi Mustafayev deyib. O deyib ki, borcu olanlara bugün günorta saat 2-yə qədər vaxt veriblər. Işıq idarəsi həm də söz verir ki, bayram günləri Bakıda işıqda fasilə olmayacaq, gücləndirilmiş rejimdə işləyəcəklər.
Və Yaponiyada zooparkların birində əkiz pandalar dünyaya gəlib, pandaların heyvanxanada özdə qış vaxtı dünyaya gəlməsi nadir hadisə sayılır. Əkizlər də onların anası da özlərini yaxşı hiss eləyirlər. Pandalar nəsil artırmağa az meyilli heyvanlardan hesab olunur. İndi dünyada cəmi 1600 panda var.
Belə, Azadlıq Radiosunun bir xəbər və yetər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun orta dalğadakı bu verilişi Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam eləyəcək. Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Bakı kəndlərindən bəhs eləyəcək.
Bu yarım saat isə sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat malqarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də novxanların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə malqarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yeri hamısı götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öçür. Deyim fırlandıram Osvaldın qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur indi. Çatıma aparım heçən. Onun üçün məcburam ki satım bunları. Qoyun qoyunu yeyir. Satıb onun pulunu verim olsa yemək yeyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Biz hələ çaxçıq da hələ pensiyarım 15 il var. O da hələ neçə heç satır. Çatmır. Hələ belə dolanır. Cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi 1 şirvana. Bahadır. Ot da bahadır. 1 şirvana da ot da 1 şirvana da elə. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul oldu. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərnəklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturub.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümaxatanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xalım, necə saxlamışsın, bunu göbəyim yiyib. Xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fətəqan çəkmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görəsin.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixini, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfə deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyə kimi elan eləsinlər tarix muzeyi, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyi, Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi işin.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazi.
Bəli, bəli. Bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraşdır.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzədir.
Günbəz minarı köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarı tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri.
Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kəndlərində üçüncü yerdə bizim Novxanımız.
Əhalin sayına Əhalin görə. Sayına.
Əvvəl bizim kəndimizi olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzələ olunur, zəlzələ olunur, batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhsələn salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da zaman. Sonra oradan da bizim Novxanı kəndi türklər ad qoyurlar. Farsça nov, deməli təzə məna ad.
Yəni iki mənadır işte, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzdur. Və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib o ilə yuxarıdan veçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, hələ imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfaltdakı yəli çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şor su. Qaz var, şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin ağsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problem, ştab bağlı.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-belə ara-bərə işləri olur işləyirik. Baş keçmişik, müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs, müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Yox, adətən yox. Oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmırıq. Qaçırdıq, indi qaçmırıq. Ağıllı olmuş.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdürü Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər, bizdə pedagogika ancaq Alkrupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb, ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakinin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalıdırlar, olan həyat və yaratılını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O, Minayi Məmmə xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxına kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş bir qadın görüb eviyyəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Ki, bəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə. Kim məni biləcək ya, mən kiməm? Bəs mən adım Ceyran Babadır. Nə diləyiniz varsa, onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın çişib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmatı, kim sırt ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qabul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Mecburdur da, neynəsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqara otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü də qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paskasını deyib, bax o otun paskasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paska, 6 paska ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, tarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, sərdə olur. O tarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödəyir, birəz də bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyiniyik, məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var, o dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nətərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir ağa deyildiyi kimi, malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmək hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb. Kitab və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfəri şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayının mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başa çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək, onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbliydim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçulluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandı mora.
Gördüyümüz
Dörd beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay ağsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsaiti hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arısı bir aydan artıqdır. Üstün krişası buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun zor. Bir də bu köhnə sıvanın hamısı töymüşük yerə. Təzədən üstü gördüyünüz kimi sıvıyırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuhnanın da elə bir ki, kuhna burduydu, bura dar keçdiyirdi. Təzə bir dənə də kuhna deymişik. İndi kuhnanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq deyiş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq nə var həyat, elə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, bu indi belə burada qərimdə burada elə üstə qadınlar olubdu. Bura polk olubdu belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyərlər. Gənə necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər olar, altda da ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Beyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaət onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa sonra zibil doldurmasın da. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayda Mayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub. Orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsaad deyim sənə, 80% Fatmaylı ilə biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, heç mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim, o boş şirin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suğumuz ondan da artıq. Bir də yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edir. Necə ki, aylər yoxdur. Bəb yaydan, bax, indiyəcən qaz atdı. Var ey, belə də, azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lafa belə. Qoy çayını kimi, gözlə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toçinci o əmbiyəni yox.
Təsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz əlini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Cənab Prezident fevral ayının 27-də
dövlət proqramı qəbul eləmişdir. Dövlət proqramına əsasən Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı adlanır bu proqram. Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Proqramın əhatə çərçivəsində, yəni 2007-ci ilin sonuna qədər Bakı ətraf kəndlərində qaz təminatının yaxşılaşdırılması 100% həyata keçiriləcək.
Hələlik isə Novxanı və Fatmayının sakinləri qaz problemini unudacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.